Пахвалений Ісус Христос! Поважані радіослухачі, ми працягуємо чергове розважання псакраменця покаяння і Євхаристії. Працяг. Святар не має права, наприклад, узяліць відпущення грахов тому, хто в'язе суженське життя без касольного шлюбу, або суженське життя без шлюбу з'являється тяжким грахом і, напевно, відомо, що яно буде працягуватися. Святар не має права узяліць відпущення грахов тому, хто гандлює гарелкою і не має наміру перестати це робити, тому що не говорить з братом, сестрою чи сусідом, бо не хоче пробачити, примириться. Святар не має права узяліць відпущення грахов жанчині або яє мужу, коли вони мають намір забити початое життя, або жанчина має спіраль, яка забиває початое життя. Так само святар не має права узяліць відпущення грахов чоловіку, який не хоче позбігати обставинов, які приведуть його до граху, не хоче відмовитися від споткання з особами, які непозбежно стануть причиною граху, не хоче обіцяти, що не буде ходити у тое місце, де знов може заграшити, не позбудеться речі, які причинилися до упадку. Святар не може уділяти відпущення грахов чоловіку, який зв'язаний з нейкою організацією, яка переслідує віру і костюл, якая займається моральною і злочинною дзейністю, наприклад, распаўсюджванне наркотыкаў альбо паранаграфій. Неразумна чыняць тыя людзі, якія дамагаюцца ад святара адпушчэння грахоў і дазволу прыступіць да святой камуніі, не маючы патрэбнай пастановы сэрца. А калі ім ксёнц адмовіць, злуюцца, не разумеючы, што яны самі, а не святар вінаваты ў тым, што Бог ім не прабачае, бо не мають наміру виправитися. Другая частка – Євхаристія. Євхаристія – це ахвяравання і споживання правдзівага тела і криві Пана нашого Єзуса Христа під виглядом хлеба і віна. Збавця наш під час апошній вечери у тую ноч, коли був виданий, установив євхаристичну ахвяру свого тела і своєї криві, каб у ёй на усе вякі, аж до свого приходу, покинуть ахвяру крижа, і своєю узлюбленою нявесті, костюлу, повірить пам'ятку своєї муки із мертвих повстання. Сакрамент милосердності – знак єдності любові. Пасхальна трапіза, на якої споживаємо Христа, на якої душа наповняється ласкою і отримовує залог будучої хвали. Євхаристія – це криниця і одночасова вершиня усього християнського життя. У найсвятійшій Євхаристії – змяшчається усе добро костюла, а менавіта сам Христос, наша Пасха. Установлення Євхаристії. Гэты найсвятейший сакрамент наш Збавіцель установив не одразу. Спочатку ён падрыхтаваў да яго сваіх вучняў. Перад тым, як першы раз сказаць аб гэтым сваім паслядоўнікаў, Єзус учыніў вялікі цуд. Накарміў на пустыні 5000 чалавек, размножыўшы для іх хлеб. Гэты цуд зрабіў вельмі вялікае ўражанне на людзей, якія былі сведкамі таго здарэння. На наступны дзень, калі людзі зноў збегліся да яго, Христус прамовіў да іх: «Я хлеб жывы, які зышоў з неба. Калі хто спажывае гэты хлеб, будзе вечна жыць. Хлебам, які я дам, ёсць цела маё, каторае я дам за ваша жыццё і за жыццё свету. Сапраўды, сапраўды кажу вам, калі не будзеце спажываць цела сына чалавечага і не будзеце піць яго крыві, не будзеце мець у сабе жыцця. Хто спажывае цела маё і п'е кроў маю, мае жыццё вечнае, а я яго ўваскрашу апошні дзень. Маё цела ёсць спраўдзіваю ежаю, а мая кроў ёсць спраўдзівым напоем. Хто спажывае маё цела і кроў маю п'е, трывае ўва мне, а я ў ім». Многія слухачоў не маглі зразумець гэтых слоў Хрыста, таму здзіўленыя адышлі ад яго. Апостолы, аднак, засталіся пры ім, і яны былі сведкамі ўстанаўлення еўхарыстычнага сакраменту, і ў ім Єзус даверыў сакрамент Еўхарыстыі. На апошняй вячэры са сваімі апосталамі, напярэдніні сваёй смерці на крыжы, Єзус узяў хлеб і, падзяку Богу Айцу, складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце, ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, каў за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, напоўнены сухім вінаградным віном, змяшаным з вадой, зноў, падзяку Богу Айцу складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага вечнага запавету. Гэта чыніце на маю памяць». Гэтымі словамі Сын Божий перамяніў субстанцыю хлеба ў цела сваё, а субстанцыю віна ў сваю крэў. Знешні выгляд, смак, колер, пах, вага хлеба і віна засталіся тыя ж самыя. Але гэта ўжо былі праўдзівыя цела і кроў Хрыста, бо Бог не можа ўводзіць людзей у зман. У тую хвіліну, як Збавіцель сказаў гэтыя словы, ён сядзеў за сталом і адначасова праўдзіва прысутнічаў усёй сваёй боскасцю і чалавечнасцю, душою і целам, у постацях хлеба і віна на стале. Езус жывы быў прысутны як пад відам хлеба, так і пад відам віна. Асобныя постаці хлеба і віна – азначаюць смерць Хрыста, у часе якой яго цела было аддзелена ад яго крыві. Словамі «гэта чыніце на маю памяць» Езус даў уладу сваім апостолам і іх паслядоўнікам выконваць гэты сакрамент аж да сканчэння вякоў, што верна выконвае святы касцёл праз біскупаў і святароў. Наказ Езуса Хрыста, каб святы касцёл паўтараў яго жэсты і словы, аж пакуль ён прыйдзе. Не заключаецца толькі ў прыпамінанні Езуса і таго, што ён чыніў. Адносіцца гэта да літургічнай цэлебрацыі апосталамі і іх наступнікамі памяткі Хрыста, яго жыцця, смерці і паўстання з мёртвых, і яго заступніцтва за нас перад айцом. Апосталы добра разумелі, што паўтарэнне слоў і дзеянняў Езуса, які ён выконваў на апошняй вячэры, не з'яўляецца толькі прыпамінаннем смерці і з мёртвых паўстаннем Збавіцеля. У часе Еўхарысты Езус Хрыстус рэальна знаходзіцца сярод удзельнікаў абрадаў апошняй вячэры. Паважаныя радыёслухачы, мы заканчваем чарговую частку разважання аб сакраменце пакаяння Еўхарыстыі. Слухайце нас праз тыдзень. З вамі быў айцец Александр Рагіня.